Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji, pored ostalog, saznajemo šta predstavnici sindikata rudara misle o energetskoj tranziciji. Jedan od njih, predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije BiH, Sinan Husić, kaže:
ima ovdje i prostora i ljudi, ima ovdje i struke, samo što to treba sve staviti u prvi plan, a zanemariti podoban, pogodan.
Od izbjeglice do švedskog društva pisaca. Put je koji je prešao Izet Murat Spahić, nekadašnji nastavnik iz Goražde i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. O razlikama između BiH i zemlje u kojoj živi, kaže:
prva razlika je u vrednovanju rada i razlika je u mogućnostima koje dobijaš da napreduješ.
To su samo naravno neke od tema o kojima će biti riječi, a o čemu ćemo još govoriti saznaćete ukoliko ostanete uz nas do kraja ove emisije. 27 lidera iz zemalja Evropske unije i 6 njihovih zapadno-balkanskih kolega su 6. decembra na kraju samita u Tirani usvojili zajedničku deklaraciju kojom je ponovo potvrđena puna i nedvosmislena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana. Ističe se i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja, neophodnost da svi učesnici dijele zajedničku odgovornost i zajedničke vrijednosti, a poseban odlomak posvećen je ratu u Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen:
mi smo najveći investitor, mi smo najbliži partner i zbog toga raspravljamo i o ovome. Morate odlučiti na čijoj ste strani, na strani demokratije koja je Evropska unija, vaši prijatelji i partneri, ili želite da izaberete drugačiji put.
Ruska invazija na Ukrajinu promijenila je fokus članica Evropske unije sa neodlučnosti o proširenju ka dodatnoj energiji usmjerenoj za približavanje Zapadnog Balkana, o čemu je predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao:
zalažemo se za evropsku solidarnost sa Zapadnim Balkanom po pitanju energije. Kao posljedica toga, sredstva u iznosu od milijarde eura će biti operativna sa mehanizmima usmjerenim ka direktnoj pomoći domaćinstvima i biznisima u ime Evropske unije.
Evropski lideri zahtijevaju snažnije provođenje standarda Evropske unije, vladavinu zakona, jednakost spolova i borbu protiv korupcije. Josep Borrell, šef evropske diplomatije:
Zapadni Balkan je odlučio da krene evropskim putem. To je dvosmjerna ulica i mi također očekujemo da region provede ključne reforme i svakako pokaže volju da prihvati evropske ambicije i njen duh. Mnogi to rade, ali vidimo i neka oklijevanja.
Kao još jedan korak ka integraciji potpisani su i sporazumi o smanjenju troškova roaminga u Europskoj uniji od oktobra 2023. Predstavnici telekom operatera iz država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana deklaraciju su potpisali uoči početka samita, prema kojoj, nakon što od oktobra 2023. počne smanjenje cijena roaminga, cilj je da se u jednom trenutku potpuno ukine. Inače, Zapadnobalkanski region je od 1. jula 2021. zona bez roaminga, a građani plaćaju poziv SMS poruke i internet saobraćaj po cijeni svojih matičnih operatera.
Na vratima Evrope.
Prestanak korištenja uglja i fosilnih goriva je strateško opredjeljenje Evropske unije. Prema Evropskom zelenom planu do 2050. godine Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent. Države Zapadnog Balkana, među kojima i Bosna i Hercegovina, iako njihove ekonomije zavise od uglja, potpisale su Sofijsku deklaraciju kojom su se obavezale da će do 2050. postati klimatski neutralne. Šta o tome misle predstavnici sindikata rudara u BiH, saznao je Arnes Grbešić.
Više od 2/3 električne energije u Bosni i Hercegovini proizvodi se iz uglja. To je osnovni energent za dobijanje toplotne energije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić:
evo danas smo maltene u situaciji da i privreda u Bosni i Hercegovini i domaćinstva mogu računati na takvu cijenu električne energije kakva jeste, isključivo zato što evo imamo još taj ugalj i proizvedeno je u elektroprivredi Bosne i Hercegovine oko 70% od sveukupno proizvedene električne energije, proizvedeno je oko 70% koristeći ugalj. Tako da i to je jedan od pokazatelja koliko smo mi spremni u ovom trenutku odgovoriti domaćim potrebama sa obnovljivim izvorima.
Domaća ekonomija zavisi od uglja. Bosna i Hercegovina ipak se sa drugim državama Zapadnog Balkana obavezala da će slijediti politike Europske unije i do 2050. godine biti klimatski neutralna. To znači i prestanak proizvodnje struje i toplotne energije na ugalj, zatvaranje rudnika i termoelektrana. U rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je zaposleno blizu 10.000 ljudi.
Vi imate u dvije termoelektrane. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine manje od polovine zaposlenih u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, ali ako pogledate šta se sve u drugim dijelovima elektroprivrede Bosne i Hercegovine naslanja na termoelektrane, koji broj ljudi je ovisan kad je u pitanju radni angažman o sudbini termoelektrane, onda može se kazati da je to puno veći broj od polovine zaposlenih u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, tako da tu ne treba i voditi računa samo o radnicima u rudnicima, široko je to i neće to biti ni za dobro organizovane strukture nimalo lagan zadatak, a kamoli za strukture koje nisu trenutno na potrebnom nivou da se odgovori svim izazovima koje donosi sa sobom proces dekarbonizacije.
Rudari se ne protive dekarbonizaciji. Prestanak korištenja uglja ne može se dogoditi preko noći, kaže predstavnik njihovog sindikata u rudniku Mrkog uglja Banović i Mehmet Hasanović. On misli da su u procesu energetske tranzicije neophodna ulaganja u modernizaciju termoelektrana.
I smatram da ako bismo uložili u nove tehnologije, ako bismo obezbijedili veliku produktivnost, obezbijedili bismo veliku količinu novaca koja bi država mogla da uloži u obnovljive izvore, time produžimo svoj vijek kada pričamo o snabdjevanju energijom, a smanjimo zagađenje. Možete zamisliti da danas tri bloka koji rade, da ih u istog momenta danas zamijenimo sa kogeneracijskim blokovima, tri nova kogeneracijska bloka koji imaju sistem filtriranja najsavremeniji u svijetu. Imaju stepen iskoristenja 41, a ovi imaju negdje oko 26%. Dakle, vama sad treba, kad daje pameti, 30% manje uglja za istu količinu energije, a stotine puta manje imali bi zagađenje. Dakle, za tri godine mi bismo po ovim cijenama mogli imati najsavremenije, najnovije blokove koji danas rade u Evropskoj uniji, u svim razvijenim zemljama. Nemojte da se lažemo.
Predstavnici sindikata rudara Mehmet Hasanović i Sinan Husić očekuju da energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini predvode stručnjaci.
Do 2050. tri zamjenska bloka mogu da omoguće snabdijevanje, omoguće ogroman investicijski ciklus, dakle u obnovljive izvore. Mi nismo još uvijek riješili obnovljive izvore. Evo, ako vi kupite danas, nemate feeding tarifu, kupite fotonaponske ćelije, stavite na svoj objekat, šta ćete vi raditi sa njim? Ne znamo hoće li se platiti PDV, je li ide jedno brojilo, dvoje, evo, ide u proceduri način obračuna, način plaćanja. Dakle, ako želimo zaista, mislim da trebaju stručni ljudi da sjedu i ovo je taj put. Zamjenske blokove umjesto ovih postojećih da ne trujemo svoju djecu, ti zamjenski blokovi sa velikim stepenom iskorištenja zahtijevaju mnogo manje uglja za istu količinu, koristiti ih na minimalnom režimu.
Ima ovdje i prostora i ljudi, ima ovdje i struke, samo što to treba sve staviti u prvi plan, a zanemariti podoban, pogodan, da li je ovaj, da li je onaj. Ne, to sistemi, industrija, ekonomija to ne prihvata. Industrija, ekonomija hoće sposobnost, operativnost, kreativnost i pravovremenost.
Predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić veli da se mora voditi računa o interesima radnika u rudnicima, termoelektranama i drugim dijelovima elektroenergetskog sistema.
Da se obezbeđuju uslovi za penzionisanje radnika, da se jedna kvalitetna reorganizacija i restruiranje na pravedan i human način vrši, da se spremamo znači za tu zadnju tačku, da malo se ne se ona realizuje sa što manje boli, ili ako je moguće bez ikakve boli. Treba svakako, ogromni prostori su na raspolaganju kompletnoj državi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Brčko distrikt donio je strategiju zaštite životne sredine za period od narednih 10 godina koja je izrađena u sklopu projekta BiH ESAP 2030+, koji predstavlja odgovarajući odgovor ambasade Švedske na zahtjev za pomoć u izradi prve takve strategije u Bosni i Hercegovini. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Strategija zaštite životnog okoliša Brčko distrikta sačinjena je za narednih 10 godina, a njome su planirane mjere koje obuhvataju izradu zakonodavstva sukladno s preporukama i direktivama Europske unije. Usvajanjem strategije unaprijed će se mnoge oblasti u toj lokalnoj zajednici. Nada Ljubojević, viši stručni suradnik za zaštitu životnog okoliša u resornom odjelu Brčanske vlade.
Počet ću prvo od zakonodavstva. Evo već Skupština Brčkog distrikta također je usvojila i Zakon o energetskoj efikasnosti Brčkog distrikta, Zakon o obnovljivim izvorima energije, zatim u toku je izrada novih zakona iz oblasti zaštite životne sredine, to je po pitanju znači tog pravnog okvira, a također jedan od velikih projekata infrastrukturni koji će u narednom periodu biti riješen, to je izgradnja centra za upravljanje otpadu Brčkog distrikta.
Usvajanjem strategije otvaraju se brojne mogućnosti, posebice financiranja projekata vezanih za zaštitu životnog okoliša.
Svi projekti koji su navedeni u narednim desetogodišnjem periodu koji je odjeljenja vlade Brčkog distrikta treba da realizuju su svakako vrlo skupi i iziskuju velika financijska sredstva. Usvajanje ove strategije omogućava Brčkog distriktu da povuče sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, sredstva iz Evropske banke obnovu i razvoj, sredstva kreditna sredstva Svjetske banke. Znači sve su to benefiti koje će donijeti ovaj dokument za realizaciju ovih veoma skupih infrastrukturnih projekata u Brčkom distriktu.
Implementacija mjera predviđena u strategiji pozitivno će utjecati na zdravlje ljudi, a također i na zdravlji biljni i životinjski svijet.
Nama je zapravo i cilj da se zaštita i unapređenje životne sredine dešava na svim poljima kako bi naše buduće generacije imali zdravu i ljepšu životnu sredinu.
Desetogodišnjom strategijom zaštite životnog okoliša u Brčkom distriktu obuhvaćeno je 7 tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštita prirode, kakvoća zraka, klimatske promjene i energija, kemijska sigurnost i buka, te održivo upravljanje resursima kao i upravljanje životnim okolišom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uz pomoć međunarodnih donatora, među kojima je Evropska unija, Bosna i Hercegovina posljednjih mjeseci je napravila korake ka izjednačavanju javnozdravstvenih standarda sa onima koji važe u razvijenom svijetu. Tako je Federacija BiH nabavila najmoderniju laboratoriju za molekularnu dijagnostiku, važnu i u borbi protiv zaraznih bolesti, a uspostavljen je i takozvani hladni lanac koji je bitan i za čuvanje i distribuciju vakcina protiv COVID-19. Stručnjaci ističu kako je jedna javnozdravstvena kriza možda iza nas, ali da zahvaljujući novoj opremi, nabavljenoj uz pomoć međunarodnih organizacija, neku sljedeću bolest se dočekuje mnogo spremnije. Evo što je o tome zabilježio Mirsad Behram.
Svjetska zdravstvena organizacija, UN-ov fond za pomoć djeci, poznati kao UNICEF, razvojni program UN-a, UNDP, te Evropska unija, donatori su koji su Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pomogli u nabavci laboratorije za molekularnu dijagnostiku, u kojoj se vrši PCR dijagnostika za otkrivanje bolesti COVID-19, kao i u uspostavljanju unaprijeđenog takozvanog hladnog lanca za pohranu i distribuciju vakcina protiv COVID-19 i redovnu imunizaciju stanovništva. Stručnjaci ističu kako je pandemija virusa korona pokazala veliku važnost kvalitetne infrastrukture u odgovoru na taj javno zdravstveni problem. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić, kaže da laboratorija za molekularnu dijagnostiku
ima svoje značenje ne samo za pacijente koji će konkretno biti, nego prije svega što je njegova i preliminarna zadaća, a to je nadzor nad zdravstvenim stanjem, odnosno detektiranje raznih uzročnika i prijavljivanje u Europski zavod za javno zdravstvo.
Pomoćnica ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Marina Bera smatra da je nabavljena najsavremenija laboratorija potrebna u dijagnostici bolesti, u prvom redu zaraznih bolesti.
Svi smo svjedoci bili kada je krenuo COVID-19, odnosno kad je krenula pandemija, da smo bili vrlo, vrlo limitirani mogućnosti u dijagnostici COVID-a, odnosno u realizaciji PCR metoda.
Razlog je bio taj što se na početku pandemije virusa korona u Bosni i Hercegovini u martu 2020. godine raspolagalo opremom starije generacije. Kako je to izgledalo u početku, opisuje direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Mi smo u pandemiju ušli sa u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne samo u Mostaru, u Zavodu, nego u cijeloj sa, nekada sa uređajima starijim čak iz 1997.
Na posebnoj svečanosti predstavljanja nove opreme u Mostaru, zvaničnici Evropske unije su istakli kako je Evropska unija pružila više od 20 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije virusa korona, uz naglasak da će Evropska unija nastaviti pomagati zdravstveni sektor u BiH. U smislu pomoći BiH zdravstvenom sektoru, nabavka moderne laboratorije za molekularnu dijagnostiku je od neizmjernog značaja za javno zdravstvo. Specijalni predstavnik regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za regiju Europa, dr. Erwin Korman, je naglasio. To smo vidjeli sa pojavom COVID-19 jer smo kao društvo stalno u opasnosti od napada raznih patogena. Zato je najbitnije da imamo dijagnostiku koja može tačno utvrditi šta je u pitanju. U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i povezanim institucijama u 10 kantona tog entiteta uspostavljen je i hladni lanac za pohranu i distribuciju vakcina protiv COVID-19 i redovnu imunizaciju. Direktor Federalnog zavoda, dr. Siniša Skočibušić, naglašava.
Nasreću svim županijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, svim zdravstvenim ustanovama je ponuđeno da promijene, odnosno da obnove. Preko 200 frižidera je distribuirano, agregati kako bi se održavala kontinuirano struja.
Na nekoliko lokacija dostavljene su i hladne komore. Na taj način, ističu u Federalnom zavodu za javno zdravstvo, bit će implementiran i zajednički monitoring sistem kojim će se u svakom frižideru kontrolirati temperatura kako ne bi došlo do ispadanja hladnog lanca, jer sve vakcine koje ispadnu iz hladnog lanca moraju se uništavati. Navedena dva nova sistema, naglašavaju eksperti, stvorili su bolje uslove za suočavanje sa zdravstvenim krizama. Pomoćnica ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Marina Bera, navodeći kao primjer pandemiju koronavirusa, kaže da je ta zdravstvena COVID kriza možda iza nas.
Međutim, mi možemo očekivati uvijek nove javnozdravstvene krize i možemo uvijek očekivati nove bolesti, ali ovaj put očekujemo mnogo spremniji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji provedeno je regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju, u kojem je učestvovalo skoro 5000 ispitanika. Rezultati su objedinjeni u publikaciji Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici protiv rodno zasnovanog nasilja, koja se ovih dana promovira u svim zemljama u kojima je istraživanje provedeno. Projekat je financijski podržala vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a više o tome je saznala Azra Bajrić.
Publikacija Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici protiv rodno zasnovanog nasilja sadrži rezultate prvog regionalnog istraživanja o ovoj temi u akademskoj zajednici urađenog na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Učestvovalo je 4754 ispitanika, a čak 61% anketiranih doživjelo je rodno zasnovano ili seksualno nasilje, dok je njih 80% reklo da zna da su im kolege doživjele neki oblik nasilja. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.
Sva istraživanja su pokazala da postoji rodna neravnopravnost unutar univerzitetske zajednice, da postoje određeni pojavni oblici samog seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja, da postoje određeni stereotipi o rodnom spolnom identitetu i seksualnosti, da ne postoje odgovarajuća iskustva u pogledu rodno zasnovanog nasilja i da postoji generalna tolerancija, odnosno visok stepen tolerancije na takva ponašanja.
Problem izostanka transparentne i otvorene komunikacije o rodno zasnovanom nasilju na univerzitetima očito će nakon ovakvog istraživanja morati biti stavljen na dnevni red, a ohrabruje zalaganje svih učesnika da daju doprinos da se takvo što i uradi. Na prvoj promociji publikacije organiziranoj u Sarajevu, Jasna Kovačević, predsjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, izrazila je nadu da će publikacija otvoriti važna pitanja o kojima se do sada malo govorilo.
Sagovornici i sagovornice iz akademske zajednice vrlo često ne poznaju dovoljno terminologiju, a samim time i ne znaju okvalificirati ono što rodno zasnovano nasilje jeste, i to je jednim dijelom razlog zbog čega je priča o rodno zasnovanom nasilju u akademskoj zajednici obavijena velom šutnje. Dakle, zaista jedno od veoma važnih nalaza ovog istraživanja, a što nama svakako može pomoći u daljem djelovanju, jeste osnaživati ljude u akademskoj zajednici da prepoznaju rodno zasnovano nasilje, da reagiraju kada prepoznaju rodno zasnovano nasilje.
Publikacija je nastala kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta koji je prošle godine pokrenula TPO fondacija iz Sarajeva. Urađena je u cilju umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene iskustava i usvajanja gender akcionih planova. Na Univerzitetu u Bihaću je tako formiran Centar za ravnopravnost spolova, donesen akcioni plan prije onog kantonalnog, a publikacija bi trebala doprinijeti obogaćivanju nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti. Za korak dalje, među prvima se upravo potrudio Univerzitet u Bihaću. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova pri Bihaćkom univerzitetu.
Jedan od ciljeva svakako je učiniti rodnu ravnopravnost prihvatljivom u procesu učenja i podučavanja. S tim u vezi, Univerzitet u Bihaću je jedan od prvih univerziteta, barem ovih partnerskih iz Bosne i Hercegovine, u svoje nastavne planove i programe implementirao 5 predmeta iz oblasti rodne ravnopravnosti: uvod u rodne studije, rod i ekonomiju, rod i evropske integracije, rod u sistemu Ujedinjenih nacija kao izborne predmete i rodno zasnovano nasilje kao obavezan predmet u silabuse, odnosno u nastavne planove i programe Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Publikacija je u Bihaću prezentirana u okviru kampanje 16 dana aktivizma. Vildana Pečenković, dekanese Pedagoškog fakulteta u Bihaću, bila je jedna od promotorica.
Sam zbornik se sastoji u 12 poglavlja i na kraju su jasno precizirani zaključci, a oni se tiču toga da rodno zasnovano nasilje na univerzitetima u Bosni i Hercegovini postoji, da je prisutno, da osobe koje trpe rodno zasnovano nasilje iste ne prijavljuju iz razloga jer ne postoje mehanizmi koji će sankcionisati onoga ako počini rodno zasnovano nasilje, i da Bosna i Hercegovina mora težiti nultoj stopi tolerancije, jer samo na taj način možemo stremiti ka boljem i pravednijem društvu.
Cijeli projekat istraživanja i publikaciju podržala je financijski vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Dimenzija više cijelog ovog projekta ogleda se u činjenici da je uspostavljeno snažno partnerstvo 18 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, što je veliki iskorak za visoko obrazovanje i regionalnu suradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izet Murac Pahić, nekadašnji nastavnik iz Goražde i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, od 90. živi u Švedskoj. Kako je izgledao njegov put od izbjeglice do društva pisaca Švedske? Na koji način Švedska, a kako BiH vrednuju rad, znanje i sposobnost? Kako komentariše odnos Bosne i Hercegovine prema svojoj dijaspori? Neke su od tema o kojima je sa Murac Pahićem razgovarao Alen Bajramović.
Za razliku od desetina hiljada drugih, izbjeglički put profesora Izeta Murecpahića bio je drugačiji jer je u Bosni i Hercegovini doktorirao jezik i književnost i predavao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Učešćem na naučnim skupovima stekao je brojna poznanstva sa kolegama iz svijeta, pa i onima iz Švedske, tako da je odmah po dolasku u ovu zemlju iz Instituta za jeziku u Psali dobio ponudu za posao.
To mi je omogućilo da radim na priznanju bosanskog jezika, što se vrlo brzo dogodilo, da predajem taj jezik na institutu, uradim prvi švedsko-bosanski rječnik i raznim drugim projektima koji su bili korisni, prije svega za naše predstavljanje u Švedskoj. Tako sam, na primjer, napravio dva izbora, izbor novela švedskih pripovjedaka, prvi utaka u Švedskoj, zatim prošle godine izbor drama isto tako. Znači, mogao sam da uradim neke projekte koji su veoma važni za mene lično bili, ali veoma važni i za državu, koji su trebali faktički raditi instituti ili državne institucije.
Murecpahić je danas mnogo poznatiji u Švedskoj nego u rodnom Goraždu.
Pa da, u Bosni i Hercegovini vam je tako, znači, u nas je tako. Čovjek mora umrijeti da bi ga pohvalili, jel? Znači, ne može prije. Nažalost, mnogi ljudi to prihvate veoma teško, tako da prestanu komunicirati ili raditi za svoju zemlju, za svoj grad. To meni ne smeta, ja to znam jednostavno kao faktum i ja sam to prihvatio. Na primjer, primjer radi, ja nikad nisam imao ni jedan intervju na radio Goraždu, lokalnom radiju ili televiziji. Prvi je bio kad je bio Sulejman Lajčić Rahmetli, govorio sam o jeziku daleke 1976. godine. I nikad više, jel? A napisao sam 20 i nešto knjiga.
Već godinama je član Švedskog društva pisaca, u penziji je, ali nastavlja raditi na prijevodima sa švedskog na bosanski jezik. Govoreći o mogućnostima za napredovanje u bilo kojoj oblasti u Švedskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, kaže:
prva razlika je u vrednovanju rada i razlika je u mogućnostima koje dobijaš da napreduješ. Znači, gdje se cijene vrijednosti, gdje ti sam svojim radom praviš sebi budućnost. Štite te pravila, znači moraju postojati pravila, zakoni koji se poštuju, oni koji ih ne poštuju moraju biti van, moraju biti u zatvoru ako su korumpirani. Dakle, u Švedskoj je to vrlo jednostavno, tako da jedan ministar, na primjer, koji nešto slaži, ili ministar koji bude kažnjen za da je popio malo više preko mjere koja je dozvoljena dok vozi, on sam daje ostavku i to odmah. U nas ne. U nas pregazi čovjeka i oni pokušavaju da ga naprave, da je slučajno to uradio, bio i pijan i sve to, nema veze, on nastavlja svoju funkciju, na to tužilaštvo se pravi gluho i tako dalje. E to je ono što ubija u ljudima svaku želju, što ljude deprimira, jer ljudi hoće da rade po pravilima.
Podatak kojeg je nedavno objavio magazin Forbes, da izvan Bosne i Hercegovine živi više od trećine njenih stanovnika i da je Bosna i Hercegovina po brojnosti svoje dijaspore u odnosu na ukupan broj stanovnika druga u svijetu, za njega je samo na prvi pogled poražavajući. Činjenica da Bosna i Hercegovina u stotinjak država ima 2 milijuna obrazovanih, dobro situiranih, angažiranih, demokratski opredjeljenih ljudi predstavlja pravo bogatstvo.
I nije problem u to koliko nas ima vani, koliko unutra. Zapravo trebamo uvijek računati koliko nas ima zajedno. E to je ta greška koju naši ljudi, institucije prave prema dijaspori. To je što to ne gledaju kao cjelinu i ne rade na tome da to bude cjelina. Jer građani u domovini i dijaspori moraju biti jedinstveni, složni, iskreni jedni prema drugima i čvrsto vezani zajednički osmišljenim programima kako bi zemlju izvukli iz ovog dugogodišnjeg gliba korupcije, politikanstva, stalne prijetnje nekakvim sukobima, moralne i ekonomske propasti.
Ističe da po uzoru na druge države Bosna i Hercegovina mora promijeniti odnos prema svojoj dijaspori, jer ona može biti pokretač pozitivnih političkih, ekonomskih i svakih drugih promjena, ali i štititi interese domovine svojim angažmanom u svijetu. Murat Spajić vjeruje da će Bosna i Hercegovina pobijediti izazove koje trenutno ima, a prvi korak na tom putu bili bi pošteni i transparentni izbori, te da zemljom prestanu vladati oni koji je ne vole. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.